Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa jika Anda adalah domba-domba Allah, maka tentu saja kita akan mendengarkan suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, jika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala, maka kita tentu saja bukanlah domba-domba milik Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan mau mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 8 ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Saudaraku, perhatikan di sini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan, ini bukan roh ketakutan yang ada di dalam diri Anda, yang bertanya-tanya tentang kondisi rohani, kemurungan, dan juga keremukan hati Anda. Melainkan Anda dipenuhi sukacita, sebab Anda adalah anak Allah. Dan roh Allah yang ada di dalam Anda itu berseru Abba atau Bapa. Kata Abba itu adalah kata Aram yang tidak diterjemahkan. Para penerjemah Alkitab Bahasa Inggris pertama, yang memiliki referensi besar bagi firman Allah, yang percaya bahwa ini adalah firman Allah, tidak akan menerjemahkannya. Abba adalah kata yang sangat pribadi, yang bisa diterjemahkan seperti ayahku. Kita tidak memakai kata ini untuk rujukan bagi Allah, sebab khawatir kalau kita justru menjadi terlalu akrab dengan Dia, sehingga itu membuat kita tidak lagi mau menghormatinya. Tetapi kata ini memang benar-benar mengungkapkan seruan hati, khususnya ketika berada dalam masalah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 16 mencatat demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, saya mengetahui kebenarannya ketika untuk pertama kalinya saya mengalami sakit yang cukup berat sehingga saya harus dibawa ke rumah sakit. Pada waktu itu saya menatap dinding seperti Yehezkiel dan kemudian berkata, Tuhan, saya sudah sering kali berada di rumah sakit ini untuk melayani orang-orang sakit. Saya sudah menepuk tangan beberapa orang dan kemudian mendoakan mereka dan berkata kepada mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia pasti akan menolongmu. Kemudian saya katakan pula, Tuhan, saya sudah memberitahu mereka demikian. Tetapi inilah untuk pertama kalinya saya berada di sini karena saya yang sakit. Sekarang saya ingin tahu apakah perkataan saya benar atau tidak. Saya ingin engkau menjadikannya nyata juga bagi saya. Jika engkau adalah Bapakku, saya ingin tahu. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Allah akhirnya menjadikan hal itu nyata. Pada saat seperti itulah, roh Allah berseru, Abah, Bapa. Ia tentu saja berseru juga dari dalam diri Anda. Betapa manisnya ketika sungguh-sungguh kita percaya kepadanya. Karena itu, serahkanlah diri Anda kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 17 mencatat demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, perhatikan kata yaitu. Ini tentu saja meyakinkan kita pada kenyataan bahwa anak Allah akan menderita bersamanya. Saya yakin kalimat ini bisa diterjemahkan sejak kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan menurut saya, kata jika di sini itu tidak sepenting orang lain di dalam menilainya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya bagi Anda adalah, apa yang Anda sudah pikul bagi Dia saat ini? Apapun itu, Paulus menjelaskan bahwa yang hendak kita lalui itu adalah hal yang sangat ringan. Tetapi ada yang berat. Berat kekal kemuliaan yang tentu saja akan datang suatu hari nanti. Dalam kekekalan, kita akan berharap bahwa kita sudah sedikit menderita bagi Dia. Sebab itulah cara Dia mendidik dan juga melatih kita. Ibrani 12 ayat 6 mencatat, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Paulus berbicara mengenai ciptaan baru. Ini tentu saja membawa kita pada sebuah divisi baru dari Roma pasal 8 ini. Tubuh orang-orang percaya tidak sekedar ditebus, melainkan kita akan mengetahui bahwa alam semesta seluruhnya jasmani, bumi yang kita tinggali ini, itu semuanya akan ditebus. Inilah maksud Allah. Kenyataannya, kita sedang menukar bumi yang tua ini dengan bumi yang baru. Sebuah model yang baru, jenis baru, di mana dosa tidak akan ada lagi. Tidak ada kutukan dosa yang menimpanya. Itulah sesuatu yang sangat indah, bukan? Saudara, beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang berkata kepada saya demikian. Saya percaya bahwa penyembuhan terjadi pada hari pertobatan. Dan saya pikir saya telah mengejutkan dia sewaktu saya berkata, saya juga percaya. Tidak hanya penyembuhan pada hari pertobatan, melainkan tubuh baru ada pada hari pertobatan. Dan semua dunia baru ada di dalam penebusan Kristus. Tetapi kita belum memilikinya. Saudaraku, partai-partai politik dan perserikatan bangsa-bangsa sudah berusaha mendatangkan dunia baru selama beberapa tahun. Namun sudah pasti, kita belum bisa memilikinya sampai dengan saat ini. Tetapi Kristus hendak mewujudkannya suatu hari nanti melalui penebusannya. Dan kemudian saya akan mendapatkan tubuh yang baru. Saya sedang menanti-nantikannya. Tubuh yang saya punyai sekarang ini tentu saja sudah lusuh, dan saya ingin menukarkannya dengan yang baru. Dan saya percaya bahwa hal itu pasti suatu saat nanti akan datang. Dan penyembuhan, saya jamin itu terjadi pada hari pertobatan. Tetapi tentu saja saya belum memiliki semuanya itu. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 18 mencatat demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, kata yakin itu artinya adalah Paulus menghitung atau memperhitungkan baik debit maupun kredit buku besar kehidupan. Dan selanjutnya, penderitaan zaman sekarang ini itu sudah lazim bagi semua orang percaya. Generasi ini yang menikmati lebih banyak kenyamanan dibandingkan makhluk lainnya dalam sejarah tidak sependapat dengan pernyataan ini. Tetapi orang-orang Kristen dewasa ini bahkan tidak lepas dari penderitaan. Selanjutnya, Roma 8 ayat 19 mencatat demikian. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku, saya memiliki terjemahan sendiri untuk ayat ini, yaitu, semua makhluk yang memandang dengan kepala terangkat atau kepala tegak, sedang menanti atau bernafas panjang. Wahyu anak-anak Allah. Dunia tidak sedang menantikan sinar matahari dari pipa mimpi evolusi. Pipa mimpi evolusi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Akan tetapi, saudaraku, ciptaan sebenarnya sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ciptaan seperti patung terselubung dewasa ini. Kalau anak-anak Allah sudah melepaskan penutup luar daging, maka selubung ciptaan juga akan dibukakan. Sungguh suatu hari yang sangat agung. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 20 mencatat demikian. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudaraku, perhatikan di sini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan itu artinya kegagalan, kekurangan, atau sesuatu yang binasa. Selanjutnya dikatakan, bukan oleh kehendaknya sendiri. Berarti bukan kehendak Dia, melainkan karena Dia menundukkannya pada dasar pengharapan. Raja Salomo yang cukup pesimis menulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 7, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Saudaraku, di sini ada serentetan pengulangan yang melelahkan. Sungai-sungai memang mengalir ke laut. Dan Tuhan tentu saja memiliki sebuah pompa yang cukup untuk memompa air keluar dari lautan. Dan dengan sistem transportasinya yang bagus, maka angin meniup awan melintasi tanah kering, dan kemudian hujan turun lagi. Hujan kemudian meluapkan sungai-sungai, dan sungai-sungai kembali mengalir ke laut. Ada hal yang sebenarnya monoton di dalam alam ini. Anda bisa melihatnya di mana-mana. Alam sedang menantikan janji perwujudan, pembukaan dari selubung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Sebab alam membuatnya demikian. Kutukan dosa menimpa manusia dalam ketidaktaatan Adam, tetapi dunia fisik juga tertimpa kutuk. Ingat apa yang Allah firmankan kepada Adam. Sebagaimana Kejadian 3 ayat 18-19 mencatat, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan menceritakan bahwa dia sangat menikmati ketika dia pertama kali berjalan-jalan di Kepulauan Hawaii. Dia belum pernah melihat tempat lain yang seindah itu. Akan tetapi di lapangan golf dikatakan bahwa dia hanya bisa menemukan duri. Dia memukul sebuah bola jauh di luar areal yang berumput tinggi, dan dia belum pernah menjumpai duri sebanyak itu di tempat lain. Lalu dia menyimpan sepasang sepatu yang penuh duri di dalamnya sampai dengan hari ini. Dia belum berhasil membersihkannya. Di surga seperti itu pun ada duri, ada kutukan atas ciptaan. Selanjutnya saudaraku, Roma 8 ayat 21 mencatat demikian. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudaraku, tahukah Anda bahwa manusia memiliki tubuh yang hampir mati? Ada kematian dan pembusukan di dalam alam ini. Berjalan-jalanlah di sebuah hutan yang indah, dan disitulah Anda juga akan menemukan sebuah pohon yang mati, pohon yang rusak atau busuk. Itulah alam. Dan Anda bisa mencium bau busuk tubuh binatang mati yang sudah membusuk. Selanjutnya, Roma 8 ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kitab Yoel 1 ayat 18 mencatat, betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Beberapa orang menarik perhatian kita pada fakta bahwa alam tidak ceria. Angin bertiup di antara pohon-pohon cemara di pegunungan, dan kemudian ombak yang memecah pantai yang sepi, keduanya melakukan hal yang sama. Musik pepohonan telah direkam dan terdengar begitu sedih. Teriakan kaget beberapa binatang yang ketakutan atau burung berkicau menembus udara malam yang menciutkan hati. Saudaraku, sudah pasti bahwa alam semesta ini memiliki kesaksian yang bisa didengar tentang keakuratan kitab suci. Godet itu mengutip penulisan dari Schelling berkaitan dengan hal itu dikatakan, alam beserta isinya yang melankolis melambangkan seorang mempelai wanita yang berada dalam saat-saat di mana dia sudah mengenakan baju lengkap pernikahan melihat mempelai prianya meninggal. Dia tetap berdiri dengan membawa mahkota segar dan berpakaian pengantin, tetapi air matanya bercucuran. Memang tepat kalau dikatakan bahwa alam semesta sebenarnya sedang mengerang. Selanjutnya saudaraku, Roma 8 ayat 23 firman Tuhan mencatat demikian. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudaraku, bukan hanya alam yang mengerang, akan tetapi orang percaya selaras dengan alam. Ayat ini menghancurkan mereka yang mengusulkan teori bahwa tanda orang Kristen adalah wajah yang tersenyum abadi. Mereka berpendapat bahwa orang Kristen harus menjadi campuran antara kucing Cheshire dengan salesman dari rumah ke rumah. Orang Kristen harus terus bisa tersenyum lebar setiap saat. tersenyum untuk mengusir masalah baik untuk Rotary, tetapi tidak baik untuk metode Kristen. Saudaraku, kita mengerang di dalam tubuh ini. Ketika suatu kali saya merasa sakit, saya mengerang. Istri saya minta supaya saya tidak mengerang. Tetapi saya menjawab, mengerang itu sesuatu yang alkitabiah. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Pemazmur juga menuliskan dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Kita melihat, Tuhan Yesus juga menangis. Meskipun saya yakin bahwa dia penuh dengan sukacita, ada masanya dia juga menangis. Di dalam tubuh ini, kita mengeluh. Selanjutnya, Roma 8 ayat 24 mencatat, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Saudaraku, perhatikan di sini, kita diselamatkan dalam pengharapan, itu berbicara tentang karya Kristus bagi kita di atas salib, dan iman kita di dalam dia. Tetapi bukan itu saja. Kita juga memiliki tubuh yang tebusan yang akan segera datang. Selanjutnya, Roma 8 ayat 25 mencatat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, sebagaimana yang Anda tahu, iman, pengharapan, dan kasih itu adalah bagian-bagian vital di dalam kehidupan orang percaya. Pengharapan tidak akan ada kalau kita semua sadar. Suatu saat, pengharapan akan hilang di dalam realisasinya. Dan faktanya, baik iman maupun pengharapan, itu akan hilang di dalam kemuliaan yang pasti dinyatakan di dalam kita. Dan sebagaimana dinyatakan firman Tuhan, hanya kasih yang tinggal. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 26 mencatat demikian. Demikian juga, Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, beberapa tahun yang silam, ketika almarhum Gebelin sedang berkhotbah, ada seorang anggota jemaat yang sangat antusias selalu menyela dengan berkata amin dengan suara keras. Akhirnya dia berkata, saudaraku, kitab suci mengatakan bahwa Roh campur tangan atas kita di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Anda tidak mengutarakannya kalau memang asalnya dari Roh Allah. Kita bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh Allah campur tangan di dalam keluhan yang tidak terucap. Saudara, pernahkah Anda mendatangi Allah di dalam doa? Padahal Anda sama sekali tidak tahu apa yang hendak Anda doakan. Satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah datang kepadanya dan kemudian berkata, Bapa. Anda tidak bisa meminta apa-apa karena Anda tidak tahu harus minta apa. Tetapi pada saat seperti inilah, Roh Kudus datang membantu kita di dalam kelemahan kita. Betapa indahnya, bukan? Kemudian, Roma 8 ayat 27 selanjutnya mencatat, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, kalau saya datang kepada Allah di dalam doa dan berkata, dengarkan Tuhan, saya ingin kau perbuat ini begini. Maka, saya tidak mendapatkan jawaban yang seperti yang saya inginkan. Tetapi kadangkala indah rasanya kalau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus minta apa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tetapi saya datang kepadamu sebagai anak. Dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan Roh Allah akan campur tangan atas kita sesuai dengan kehendak Allah. Betapa indahnya, bukan? Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.